kitle yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2023 yılın 12 dekabrı hepdanın tisinde günü. Suunki programamızda Asabadın bankomatlarında nakt etmesilik itilisiyar. Levapta her bir devlet idarısının önünde tazil arçasını oturtmak dəvi çəklendirilyar. Türkmen yaşlıları Rus serialından ruhlanıp köçülördü bir düzgünçülük ediyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarım. Türkmenistan aviakompaniyası 15 dekabrdan başlap 4 ay töwürge ary kesmeden soň Asgabat, Moskwa, Asgabat ugru boýunça ýygyderli ýolugçy gatnaşyklaryny amala aşyryp başlar. Bu barada kompaniýanyň web saýtynda 11 dekabrda mälim edilýär. Mundan öň Türkmenistan aviakompaniýasy 1 awgustdan başlap uçuş howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen diýen düşündürse taýsynda Asgabat, Moskwa aralygynda iki tarapy uçuşlaryny togtadypdy. Bu Ukrayna garşy esasız urşa alyp baryan Russiýanyň paýtagtynda pilotsuz uçurlaryň eden hüjümleriniň ýanyna gabat geldi. Sondan bäri Türkmenistan aviakompaniýasy Russiýa aýdan uçur gatnaşyklaryny Aşgabat, Kazan, Aşgabat ugru boýunça amala aşyryp başlady. Munyň netijesinde gysga wagtyň içinde Kazany biletleriň hem ýetigçiligi döredi. Resmi maglumatda Moskwa ugru boýunça biletleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň web saýtynda Söyledi Türkmenistan'ın ve Rusya'nın çağındaki satıv nokutlarında satın alsa bolyandığı aydılyar. 11. dekabrda Ukrayna'nın huva hücümünden korunus ulgamı, Rusya'nın paytaht Kiyeva ve onun tövürüklerine atan raketalarını urup düşürdü. Hücümde ağzından 4 adam yaralandı. Bu arada harvi ve regional resmiler mälim etdi. Ukrayna'nın harvi huva güçlerinin maglumatına göre, Kiyevin üstünde 8 tane kanatlı raketa yok edilipdir. Paytaxtın harvi administrasiyası urulan raketaların kalındırlarının kaçmağı neticesinde, Kiyevin gün ortasındaki Bartnichi etrafında 4 yasaycının yaralanandığını aytdi. Harvalar Ukrayna'nın üstünde başkada 18 dronun yok edilendiğini mälim ettiler. Maglumatta onların aglavasının gün ortadaki Mykolaiv şehrinin nişanı alındığı aydılyar. 11. dekabrda İsrail'in tankları Gaza zolugunun esası şehri Khan Yunus'da ve onun töwürüklerinde Hamas'a karşı alınıp barylan söwüşlerde gün batara tarap ilerlediler. Amerika ve Avrupa Birleşigi Hamas'ı teröristki guruma hükmünde ikrar edýär. Bu ağırlıkta BMG'nin resmileri gumanitar hilakçılığın önüne alma için o katıslıkları bet etmek varadaki çağırışlarını kaytaladılar. İsrail 2 ay çemesi devam edyan ursda häzir ünsünü Gaza'nın gün orta sebitlerine gönüktür yer. İsrail'in armiyasının 11. dekabrda beren maglumatına göre Gaza zorluğunda alınıp barılayan kurier sevuş hareketlerinin devamında 100 tövürüge İsrail'li esker hilak bolupdır. Taliban Afganistan'da adam hukukları boyunca borçnamalarını ikrar etmeli ve onları berca etmeli deyip BMG'nin bu yurttaki misisi aytdı. 10. dekabrdaki bu veyanat adam hukukları gününü ve adam hukuklarının ehli umumi jarnamasının 75. yıl dönümüne kabat çap edildi. Taliban 2021-nji ýylda häkimeti ele geçireninden soň ýurtdaky etasy azatlyklary we adam hukuklaryny berk çäklendirdi. Bu has köp aýallara we gyzlara yaramaz täsir ýetirdi. Zenanlaryň jemgyýetdäki we gündelik durmuşdaky hak hukuklary çäklendirildi. BMG'nin misisi Taliban'ın adam hukukları boyunca borçnamaları berjay etmeýändigini bellep, ýurtda kaziýetden daşary öldürmeler, gynamalar, bidüzünçülükler, köpçülükleň jazalandyrmalar, eden etdilikli tutuk etmeler ýaly ýagdaýlaryň hasaba alnandygyny aýtdy. Wengriýeli ýük ulag sürüjileri 11 dekabrda ýurdun Ukraina bilen esasy terhet geçirgesiniň goloýunda protest geçirip, Ukrainalı sürüjileriň Ýewropa Birleşiginiň çäklerindäki hereketlerini çäklendirmek girizmegi talap edýärler. Polisiýa protest çäresine ruhsat berdi. Onun dowamında onurça ýük ulagynyň Zahoni terhet geçirgesinden gaýdan esasy ýoldaky hereketi bölüklüň pitiklemegine garaşylýar. Polisiýa protest çäresiniň näçe wagt dowam etjekdigini aýdyňlaşdyrmady. Emma Kavr yerli neşirler protesti dekabrň aýagyna çylny dowam etdirmek gözüňinde tutulýandygyny ýazýarlar.